Cristina Gliga din Târgu Mureș citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva. Citim din Apocalipsa, capitolul 14, versetele de la 1 la 5. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144 de mii, care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Și am auzit venind din cer un glas, ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic, și glasul pe care l-am auzit era ca al celor care cântau cu harpa și cântau din harpele lor. Cântau o cântare nouă înaintea tronului, înaintea celor patru creaturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea, afară de cei 144 de mii care fuseseră răscumpărați de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt virgini și îl urmează pe miel oriunde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea tronului lui Dumnezeu. Capitolul 14 se împarte în trei părți. Fiecare dintre acestea începe cu cuvintele și am văzut. Prima parte, de la versetul 1 la 5, ne arată fericirea celor răscumpărați. A doua parte, de la 6 la 13, ne arată mesajul îngerilor. Și a treia parte, de la 14 la 20, ne vorbește despre judecata de apoi. Comentatorul Smith a continuat să spună în legătură cu aranjamentul acestui capitol că în el avem șapte secțiuni mici, că în prima dintre cele trei părți amintite avem o singură secțiune, triumful creștinilor. În a doua parte avem patru secțiuni, vestirea Evangheliei veșnice, versetele 6-7, anunțarea căderii Babilonului, versetul 8, avertizarea făcută închinătorilor fiarei, versetele 9-12, și aducerea consolării celor ce mor în Domnul, versetul 13. În a treia parte se includ două secțiuni. Revenirea Domnului Isus pe norii cerului, versetele 14-16, și judecata finală, versetele 17-20. În acest studiu, intitulat Fericirea celor răscumpărați, ne vom ocupa de trei lucruri: locul în care vom ajunge, starea de care ne vom bucura și prietenia noastră cu mielul. Să luăm mai întâi locul în care vor ajunge cei răscumpărați. Ioan teologul a scris: apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144 de mii, care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Adeseori am amintit că Apocalipsa se împarte în două diviziuni și în șapte secțiuni, că fiecare secțiune se întinde de la prima la a doua venire a Mântuitorului și că evenimentele din aceste secțiuni nu sunt redate în mod cronologic. Aici avem un exemplu de felul acesta. Observăm că nu ni se prezintă mai întâi marea și lunga evangelizare a lumii, judecata de apoi, și numai în cele din urmă gloria eternă, ci invers: gloria eternă, evangelizarea și judecata de apoi. Este bine să înțelegem lucrul acesta, că Dumnezeu n-a urmărit să ne prezinte în Apocalipsa evenimentele în ordinea lor cronologică, ci El a avut în vedere tematica revelației Lui. Dacă n-am ține cont de lucrul acesta și am interpreta Apocalipsa după ordinea evenimentelor, am comite una dintre cele mai mari greșeli. În capitolul 14, îi se arată lui Ioan teologul mielul stând pe muntele Sionului cu 144 de mii de răscumpărați, care aveau scris pe frunte numele lui Dumnezeu și numele mielului. Când am tratat studiul intitulat Privilegiații sigilării, volumul 2, studiul 21 și studiul trecut, am văzut că unii comentatori cred că cei 144.000 reprezintă poporul evreu. Iar acum observăm că muntele Sionului, pe care stătea mielul cu cei 144.000, întărește cu atât mai mult convingerea acestor comentatori. Ca să putem înțelege acest tablou al mielului pe muntele Sionului, trebuie să cunoaștem mai întâi o concepție antică foarte răspândită în acea vreme la evrei și la greci, pe care filozoful Platon a formulat-o în secolul al V-lea înainte de Hristos sub ideea de mostre. Această învățătură susținea că toate lucrurile de pe pământ sunt niște copii palide, care au fost luate după anumite mostre din al patrulea cer. Evreii credeau puternic că în al patrulea cer era templul lor original, după care a fost construit cel din Ierusalim, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Potirele de aur, volumul 2, studiul 9. Dar ei mai susțineau cu tărie că în al patrulea cer exista și Ierusalimul lor original. Apostolul Pavel a avut în vedere această concepție atunci când a scris în epistola către Galateni, dar Ierusalimul cel de sus este liber și el este mama noastră, capitolul 4, versetul 26, și în epistola către evrei. V-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc. Capitolul 12, versetul 22. Pe baza următoarelor două versete, unul din cartea prorocului Isaia, căci Domnul oștirilor va împărăți pe muntele Sionului și la Ierusalim strălucind de slavă în fața bătrânilor, capitolul 24, versetul 23, și altul din Psalmi, eu am uns pe împăratul meu pe Sion, muntele meu cel sfânt, capitolul 2, versetul 6, evreii au crezut că atunci când va veni Mesia, se va coborâ pe pământ Ierusalimul ceresc și că Mesia va domni din el asupra lumii. Într-o carte apocrifă a lui Ezra scrie: eu, Ezra, am văzut muntele Sionului și pe Mesia stând în mijlocul unei mulțimi pe care nu o poate număra nimeni, care îl lăuda pe Dumnezeu cu cântări și îl mărturisea pe Fiul celui prea înalt în toată lumea. Capitolul 2, versetul 42. Muntele Sionului era o colină în Ierusalim, care va fi și în Ierusalimul ceresc. Comentatorii care sunt fermecați de ideea mileniului iau numai o parte din această concepție evreiască pe care am amintit-o. Ei spun că Domnul Iisus va sta în epoca milenară pe muntele Sionului pământesc cu 144.000 de evrei din cele 12 seminții ale lui Israel și că de acolo va guverna lumea. Dar ei n-au curaj să susțină mai departe această concepție evreiască, și anume că atunci se va coborî și Ierusalimul ceresc. Scott a avut o opinie mai ciudată. El a crezut că cei 144.000 din capitolul 14 reprezintă numai seminția lui Iuda, pe când numărul 144.000 din capitolul 7 reprezintă toate semințiile lui Israel. Singura explicație care este în concordanță cu întreaga concepție evreiască cu privire la venirea lui Mesia și coborârea din cer a Ierusalimului original și care chiar depășește acest ideal, și unica clarificare care este în armonie și cu adevărata însemnătate a numărului 144.000 și care chiar o completează, este următoarea: că Mântuitorul își va înzestra biserica cu o glorie cu mult mai mare decât a putut să o viseze vreodată un pământean. Că el nu va coborî Ierusalimul ceresc pe pământ pentru cei răscumpărați, ci îi va duce pe ei în cer. Adevărul este acesta: ca Dumnezeu să ofere lui Ioan Teologul cea mai mică imagine despre fericirea bisericii din cer pentru contemporanii lui persecutați și ca ei să o poată înțelege, i-a prezentat-o pe fondul și în termenii concepției lor, pe care o aveau cu privire la venirea lui Mesia și coborârea Sionului Ceresc. Acesta este singurul mod prin care Dumnezeu vorbește oamenilor despre lucrurile cerești și în care ei îl pot înțelege întrucâtva. Toți comentatorii obiectivi și documentari, ca Smith, Berkeley, Walvoord, Beasley Murray și Hendrickson, susțin cu tărie că aici este vorba despre Sionul Ceresc și nici de cum despre cel din Israel. Însuși contextul textului, contextul Apocalipsei și contextul întregii Biblii ne arată lucrul acesta. În versetele 4 și 5 scrie: au fost răscumpărați dintre oameni, căci sunt fără vină înaintea tronului lui Dumnezeu. Și în Efeseni 1:4 scrie: în El, Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de crearea lumii, ca să fim sfinți și fără pată înaintea Lui. Am văzut că muntele Sionului era o colină în Ierusalim și că el era, pentru poporul evreu, locul cel mai măreț de pe pământ. Iar Sionul Ceresc, ne spune textul citat, cât și Apocalipsa întreagă, este locul suprem unde se află tronul lui Dumnezeu și unde stau în mod permanent înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului trei feluri de ființe cerești: cele patru creaturi vii, cei 24 de bătrâni și îngerii. Capitolul 5, versetul 11. Când am tratat studiile intitulate Cele patru creaturi vii, volumul 2, studiul 3, și cei 24 de bătrâni, volumul 2, studiul 4, am văzut că cele patru creaturi vii reprezintă heruvimii, care sunt îngerii superiori, că îngerii reprezintă pe serafimi, care sunt îngeri inferiori, și că cei 24 de bătrâni reprezintă biserica. Biserica apare în Apocalipsa în trei imagini diferite. Imaginea celor 24 de bătrâni, care formându-se din 12 patriarhi și 12 apostoli, ne arată că ea este formată din toți credincioșii din Vechiul și Noul Legământ. Imaginea mulțimii îmbrăcate în haine albe, pe care nu o putea număra nimeni, din capitolul 7, versetul 9, cât și imaginea celor 144.000 de sigilați din textul pe care îl studiem, care, amândouă imaginile, sunt simbolul numărului infinit al celor răscumpărați. Dacă cei 144.000 de răscumpărați au ajuns să stea cu Mielul pe muntele Sionului Ceresc, s-a datorat jertfei și triumfului lui. Ei acum nu mai sunt înaintea fiarei care avea două coarne de miel, vorbea ca un balaur și îi martiriza pentru că nu voiau să se închine icoanei fiarei cu 7 capete și 10 coarne și să-i primească semnul pe mână sau pe frunte, capitolul 13, versetul 16, ci stau cu Mielul în locul cel mai măreț din cer, având o cunună pe frunte pe care scrie numele lui Dumnezeu și al Mielului. Toți răscumpărații s-au inclus în acest număr al completitudinii de 144.000. Și nici unul dintre cei ce au fost scriși în cartea vieții Mielului și i-au rămas credincioși până la moarte, n-au rămas afară. În al doilea rând, ne vom ocupa de starea de care se vor bucura cei răscumpărați în cer. Ioan teologul a scris: și am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic, și glasul pe care l-am auzit era ca al celor care cântă cu harpa și cântau din harpele lor. Cântau o cântare nouă înaintea tronului, înaintea celor patru creaturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea, în afară de cei 144.000 care fuseseră răscumpărați de pe pământ. Versetele 2 și 3. Am văzut că aproape toți comentatorii au spus că cei 144.000 reprezintă biserica. Unii însă pun întrebarea, dacă acesta este adevărul, atunci cum pot cei 144.000 să cânte înaintea celor 24 de bătrâni, când cei 24 de bătrâni și cei 144.000 sunt unii și aceiași? Răspunsul este că în Apocalipsa avem de a face cu viziuni și nu cu lucruri concrete. Așa cum am văzut în primul studiu din volumul 2, intitulat Deschiderea ușii cerului. Bătrânii reprezentau numai imaginar biserica și pe fondatorii ei, ca să ne arate cum vom fi când vom ajunge în cer, dar nu ei erau biserica în mod real. Astfel, aici nu avem de a face cu biserica reală, aflată înaintea bisericii reale din cer, ci cu două imagini ale ei. Una care ne arată primele palpitații ale fericirii ei când va ajunge în cer în întregime, după sfârșitul lumii și judecata de apoi, și altă imagine ne-o prezintă în starea ei înaltă și permanentă de membri ai marii familii a lui Dumnezeu, ca prinți și preoți. Când am tratat studiul amintit Deschiderea ușii cerului, volumul 2, studiul 1, am văzut că Ioan Teologul ne-a prezentat panorama cerului în 7 cercuri concentrice. În centru se află tronul lui Dumnezeu. Primul cerc îl formează o lumină albă, al doilea o lumină roșie, iar al treilea o lumină verzuie. Capitolul 4, versetul 3. În al patrulea sunt cele patru creaturi vii, care reprezintă heruvimii. Capitolul 4, versetul 6. În al cincilea sunt cei 24 de bătrâni, care reprezintă biserica. Capitolul 4, versetul 4. În al șaselea sunt serafimii. Capitolul 5, versetul 11. Și în al șaptelea se include întreg universul. Capitolul 5, versetul 13. Vizionarul l-a descris pe Dumnezeu în termenii unor pietre prețioase din care emana o strălucire puternică. El a scris: și iată că în cer era pus un tron și pe tronul acesta stătea cineva. Cel care stătea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu. Și tronul era înconjurat cu un curcubeu, ca o piatră de smarald la vedere. Capitolul 4, versetele de la 2 la 3. Iaspisul era un cristal translucid, din care emana o lumină albă, asemenea unui diamant scăldat în lumina soarelui. Din sardiu emana o lumină roșie, care de asemenea lua privirea, și din smarald radia o lumină verzuie, care, la fel, era foarte puternică. Astfel, dacă din iaspis emană o lumină albă care ne ia privirea, atunci cu atât mai mult din cel care stă pe tron se revarsă atot sfințenia. Dacă din sardiu emană o lumină roșie aproape orbitoare, atunci cu atât mai mult din Părintele nostru etern se revarsă atot dragostea. Și dacă din smarald radiază o lumină verzuie foarte plăcută, atunci cu atât mai mult din cel prea înalt și din miel se revarsă grația. Ioan Teologul a scris în continuare: în fața tronului mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cristalului. Ioan Teologul a scris în continuare: în fața tronului mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cristalului. Capitolul 4, versetul 6. Toate popoarele antice urau marea și se temeau de ea. De aceea, ea era simbolul răului și al zbuciumului, îndeosebi când era învolburată. În sensul acesta, Ioan Teologul a scris în Apocalipsa: apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Capitolul 21, versetul 1. iar marea liniștită era simbolul păcii și al tihnei. Al treilea cerc verzui nu este numai cercul grației, ci avea și rolul unui curcubeu, care umplea de grația lui Dumnezeu cerul întreg și în mod deosebit marea de cristal. Vizionarul a scris, și tronul era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Capitolul 4, versetul 3. Marea de cristal nu este numai simbolul grației și al frumuseții tronului, dar și emblema deliciului și a tihnei eterne. Oare ce creează în cer grația în tot farmecul ei, dacă nu primele două lumini care emană din Dumnezeu, albă și roșie, care reprezintă atot sfințenia și atot dragostea celui care stă pe tron? Aici domnește părintele sfințeniei și al dragostei. De aceea, deasupra mării de cristal, se înalță curcubeul etern al grației, ca să arate că în cer este pretutindeni farmec, deliciu, pace și odihnă, și că numai aici încetează pentru pământeni orice necaz, zbucium și durere. Acesta este Sionul, locul cel mai înalt din cer, unde este tronul lui Dumnezeu și marea de cristal. Aici au ajuns cei 144.000 de răscumpărați. În locul frumuseții supreme, al deliciului și al fericirii. Și aici, într-un loc cu totul nou pentru ei, au intonat o cântare nouă pe care n-a fost în stare să o învețe nimeni de pe pământ, nici din cer, decât cei care au fost răscumpărați prin sângele mielului, care au trecut prin necazul cel mare și au ajuns înaintea lui și a Tatălui Ceresc în gloria eternă. Ioan teologul a scris, cântau o cântare nouă înaintea tronului, înaintea celor patru creaturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea, în afară de cei 144.000 care fuseseră răscumpărați de pe pământ. Versetul 3. Biblia nu ne spune ce va face biserica în cer, dar atât aici cât și în capitolul 5, versetul 9, găsim că prima ei lucrare este cântarea de laudă pentru Dumnezeu și pentru miel, fiindcă a ajuns și ea în acest loc al fericirii eterne. Vizionarul nu ne-a redat conținutul acestei cântări, ci ne-a descris numai vocea ei. El a zis, și am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic. Și glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu harpa și cântau din harpele lor. Versetul 2. Ioan teologul a spus că glasul cântării care venea din cer era ca un vuiet de ape mari. El a comparat vocea cântării celor 144.000, respectiv a bisericii în toată completitudinea ei, cu puterea unor valuri mari care loveau malul stâncos al insulei Patmos și îl cuprindeau în întregime, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Deschiderea ușii cerului, volumul 2, studiul 1. Astfel, vuietul de ape mari este simbolul extinderii glasului cântării în cerul întreg. Vuietul unui tunet puternic este simbolul puterii glasului bisericii, care este auzit de toate ființele din cer. Și sunetul de harpă era simbolul unei melodii dulci și atrăgătoare. Aceasta înseamnă că biserica a impresionat cerul întreg cu această cântare nouă, plăcută și melodioasă, pe care a dedicat-o lui Dumnezeu și mielului. Și în al treilea rând, ne vom ocupa de prietenia noastră cu mielul. Ioan teologul a scris, ei urmează pe miel oriunde merge el. Versetul 4. Cea mai bună definiție a creștinilor este că ei sunt urmașii lui Hristos. Și cea mai frumoasă descriere a loialității lor o redă vizionarul când zice, ei urmează pe miel oriunde merge el. Domnul Iisus, când chema pe oameni să vină după el, le spunea mereu: urmați-mă, vino după mine, a zis lui Filip, Ioan, capitolul 1, versetul 43. Vino după mine, a spus lui Matei. În Marcu, capitolul 2, versetul 14. În Matei, capitolul 9, versetul 9. Ia-ți crucea și urmează-mă, a spus tânărului bogat. Marcu, capitolul 10, versetul 21. Mântuitorul a spus ucenicilor: dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Luca, capitolul 9, versetul 23. După învierea Domnului Iisus, atunci când apostolul Petru l-a întrebat pe Mântuitorul cu privire la apostolul Ioan: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Fiul lui Dumnezeu i-a răspuns: dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Ioan, capitolul 21, versetele de la 21 la 22. Apostolul Petru a scris creștinilor în întâia sa epistolă sobornicească: Hristos v-a lăsat un exemplu ca să călcați pe urmele lui. 1 Petru, capitolul 2, versetul 21. Aproape toți creștinii din biserica primară l-au urmat pe mielul lui Dumnezeu pe oriunde a trecut el. Drumul pe care au mers martirii era drumul pe care a trecut mai întâi Domnul lor. Ei n-au făcut altceva decât l-au urmat pe mielul lui Dumnezeu. Noi știm că universul întreg este într-o continuă mișcare. Soarele, deși face parte dintre stelele fixe, totuși nici el nu stă pe loc, ci se rotește împreună cu toată familia lui de planete pe orbita lui pe care Dumnezeu i-a întins-o. Dacă una dintre planete nu l-ar urma, ci ar lua pe un alt drum, ar pieri pe loc. Existența ei depinde de a urma mereu soarele. Domnul Iisus este un soare cu mult mai minunat și are o misiune cu mult mai măreață. Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, a zis: datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții. Luca, capitolul 1, versetele de la 78 la 79. Dacă numai în soare este lumină, căldură și viață pentru întreaga lui familie de corpuri cerești, atunci cu atât mai mult, numai în Fiul lui Dumnezeu există pentru toți urmașii lui lumină, căldură și viață spirituală. El a zis: cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ioan, capitolul 8, versetul 12. Și dacă numai soarele este călăuza familiei lui pe drumul cel bun al luminii și al vieții, atunci cu atât mai mult, numai soarele care a răsărit din înălțime conduce pe orbita lui pe toți urmașii săi spre o altă lume a luminii, a vieții și a fericirii eterne. Numai cei ce îl urmează pe miel vor ajunge unde este el, la tronul lui Dumnezeu și la marea de cristal. Iar toți cei care nu urmează acest soare vor rămâne în întuneric și în pierzare veșnică. Dar versetul 4 nu ne spune că îl vom urma pe mielul lui Dumnezeu numai până când vom ajunge pe muntele Sionului Ceresc, ci că îl vom urma și în locurile cerești, oriunde va merge el, pentru că biserica va fi mireasa lui și el mirele ei divin pentru veci de veci.
Și rege e Iisus. acolo-i bucurie, durerea acolo nu. E țara mult dorită, e țara cea de sus, țara mea din depărtări. Tu strălucești în glorii, ce mult eu te doresc, țara mea din spre tine-mi zboară gândul, cu tine-n gând trăiesc. Țara mea, din depărtări, tu strălucești în glorii, ce mult eu te doresc. Țara mea, din depărtări, spre tine-mi zboară gândul, cu tine-n gând trăiesc. Văd zilele cum zboară și anii cum se duc, mă simt tot mai aproape de țara mea de sus, de țara mult dorită, ce Domnul a promis în marea lui iubire, așa cum este scris. Țara mea din depărtări, tu strălucești în glorii, ce mult eu te doresc. Țara mea din tine-mi zboară gândul, cu tine-n gând trăiesc, cu tine-n gând trăiesc.